Менавіта музыкі, якія граюць сучасную музыку, утвараюць той асяродак, дзе жыве альтэрнатыўны досціп. Так было заўсёды і так ёсць. У адрозненне ад палітыкаў і журналістаў, ад мітынговых трыбунаў і газет, рокерскія пляцоўкі найбольш вольныя ад цэнзуры і самацэнзуры. Менавіта свабода спрыяе нараджэнню трапнага слова. У адрозненне ад літаратараў музыкі маюць публіку, якая сёння ж падхопіць дасціпную фразу. У гэтым сэнсе беларускія рокеры – адзіны сур'ёзны канкурэнт таму адзінаму ў краіне прамоўцу. Северын Квяткоўскі размаўляў з рокерамі пра іхныя афарызмы.
У Беларусі слэнг жыве. Прынамсі, у асяродку рок-музыкаў і музычных фанатаў.
На шчасце, я лічу, мы не перанялі аж зашмат гэтых навамодных расійскіх слаўцоў, гэтага сленгу маскальскага, нават, скажам так. Увогуле можна казаць пра існаванне пэўнага беларускага, менскага ці тутэйшага сленгу.
Так мяркуе Макс Івашын, музыкант Неўрадзюбеля. Уласна беларускі сленг, разам з ім і сучасныя выслоўі ды афарызмы пачалі выходзіць да публікі з закрытых культурніцкіх асяродкаў у 80-х годах, найперш праз рок-сцэны. Пэўна, большасць фанатаў сённяшняга НРМ, калі слухаюць песню з прыпевам «Нам усім гамон», не ведаюць, што гамон – старадаўняе беларускае слова. Лявон Вольскі ўзгадывае, што ягоныя сябры адкрылі для сябе слова на пачатку 80-х у свае студэнцкія гады.
Трэба як быў аналяг расійскай лаянкі. Ну ўсё, гамон. Цяпер актыўна разышлося вельмі гэтае слова. Я не скажу, што мы самі прыдумалі, але мы далі яму пучоўку ў жызнь, канешне.
Другі культавы рокер Аляксандр Кулінковіч прыгадвае, што ці не ад дзяцінства размаўляў выслоўямі і афарызмамі.
Гэта некалькі слоў на розум. Людзі размаўляюць некалькімі словамі.
Паводле Кулінковіча, у малой форме вялікі абшар для думкі, магчымасць дадумаць самому, можна дадаць, і стаць суаўтарам. Песні Кулінковіча, асабліва раннія, гэта песні-афарызмы, альбо песні, сатканыя з афарызмаў. Што такое вайна? Калі не важна, што напісана на афішы. Альбо абстрактныя «Ехалі ўроды на памінкі», якое пачалі ўжываць канкрэтна, пра пэўныя картэжы.
Ехалі ўроды на памінкі, ехалі ўроды на памінкі.
Апошнія гады песня «Ехалі ўроды на памінкі», мы спяваем «Ехалі ўроды на дажынкі». Таму гэта песня нідзе не апублікавана і не будзе ніколі. У такім варыянце і пры гэтай увазе.
Як нараджаецца афарызм?
Па-перш, пісаў, потым думаў, а зараз наадварот, пачаў думаць. Таму меней афарызмаў. Пасталеў.
Кулінковіч параўноўвае нараджэнне афарызма з рок-канцэртам, калі паперадзе думкі ляціць асацыяцыя, пачуццё. Кулінковіч мяркуе, што цяпер у Беларусі толькі адзін чалавек можа дазволіць сабе публічна выказвацца, а пасля ўжо думаць.
Не трэба нічога прыдумляць. Ён сам геніяльна абсалютна сыпле перлінамі. Перліну гэтых столькі, што ўжо ж не хочацца паўтараць. Іх, ну сам жа ж вельмі шмат. Мала таго, што дзеяч гэта. Ён нарадзіў цэлую вялікую стылістыку. Магутны стыль. Гэта называецца трасяначны сцёб.
І Вольскі, і Кулінковіч гавораць пра сум беларускага тэлерадыёэфіру. Бо ўжо не смешна слухаць і глядзець тэатр аднаго актора.
Выкарыстанне часта аднаго і таго ж для мяне, гэта ну, не вельмі прыемна. Таму што у нас у народзе ёсць такія словазлучэнні, якія выкарыстоўваюцца, ну, папросту ўжо дзесяцігоддзямі. Чай не водка, многа не вып'еш. Альбо вы мне павінны, як земля калхозу, чым дальше ў лес, чым творчы партызаны і гэтак далей.
Гэтак сама ўспрымаюцца афарызмы кшталту «Я за цывілізаваным светам свой народ не павяду». «Узяўся за яйцы, масла ісчэзла». Калі для Кулінковіча выслоўе, прымаўка ці афарызм маюць самадастатковую сілу, дык для Вольскага важны экшн, перформанс, узмоцнены словамі.
Насамрэч, мне больш цікавіць афарызмы не гэта крышталёвасць думкі і нечаканы падыход да ўсім вядомых рэчаў, таму што гэта проста форма, а мне цікавіць, каб было смешна. Больш такія сапраўды абсурдовыя рэчы. Песні пратэста, хтосьці гаворыць пратэсту, а Сергей Кананович з Крамабулі гаворыць праце, што, што былі ўчора.
Лявон любіць жанр абсурду, які дазваляе бараніцца ад абсурду жыцця. Ось, наприклад, про тросяничну стилістику.
Ми весь час уже розмовляли на ідеатичній цій мові. Я ще в таким ідеатичним, абсолютно ідеатичним жанрі розмови. От містечковими номенклатурними фразами перекидуючися. Каб я коли кому якої, так я нічого нікому ніяка. А коли що там якої, так що там якої? Це якби справді народна творчість, наскільки я відаю. От я у Борисі, наприклад, чув.
А хто це у вас тут весь час тіліпається, а?
Я-то. Чіліпати.
Жарти нараджаються у часі гастролів. Бо що робіть людям у тягніку, які за 20 годів ведають один одного як облуплених? Пярліни жартів після йдуть у народ. Наприклад, у якості перебівок між піснями у альбомі «Три черапахи». Коли Лявон Вольський сміється з тросяничної стилістики, дик російськомовний у житті Олександр Кулінкович до білоруської мови ставиться з піететом. Він не може дозволити собі жартувати на мові, у якую недавно закохався.
Фраза «прячься в картошку» нікого нічого ні, как бы, не означає. «Хавайся в бульбу» – це капець всьому. Да все добре. Бачив завчора концерт. «Хавайся в бульбу». Бачив завчора концерт. «Хавайся в бульбу». О, дренно, вельми дренно.
Поводле Кулінковича, калямбур, афоризм – гэта мова. Ёсць слова і выслов'і, якія немагчыма перакласці з аднае мовы на іншую, хаця іх можна патлумачыць малюнкам, мімікай ці жэстам. Афарызмы – гэта гіерогліфы з словаў, ствараць і разумець, якія могуць усе, але толькі маючы спецыяльную падрыхтоўку. Чым больш думаеш, тым лепш разумееш.
Шчасце, калі цябе разумеюць, не шчасце, калі цябе раскусілі. Шчасце, калі непазбежнае, супадае з жаданым.
Тое, што беларускія рокеры ў трапнасці і дасціпнасці адзіныя рэальныя канкурэнты кіраўніку краіны, уплывае на характар іхнай творчасці, робіць іх палітычна ангажаванымі і уплывовымі, хоць яны самі, магчыма, і не падзяляюць такую думку.